un radio sagale americati. Radioon Sagale America wixataaga jimaataatti galgala keessaa saalama walakkaa jalqabee agasaa sadiitti meetir baandii 22 fi 25 irratti sagantaa afaan Oromoon tamsaasu amma jalqaba. Fagoof dhiyoodhaa kanneen sagantaa keenya hordoftan dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo akka mooltan wixata waxabajjii 2 bara 2014 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo caamsaa 25 bara 2006 keessummeessaan keessanarraan namoo daandiiti.
Gareen Al-Shabaab Itoophiyaa keessatti haleellaa shoror keessummaa gaggeessuu akka danda'u gabaasaaleen na dhaqqabaa jiruu jedha embasiin Ameerikaa Finfinneerraa mataa oduu har'aati atta mooltan an jaallannee gammadaati.
Mention for Mention kan jedhamu dhaabbata gargaarsaa hundeessuudhaan kan waggoota hedduudhaaf lammiiwwan Itoophiyaa miliyoona hedduu gargaaraa turan Karl Heinz Boehm biyya isaanii Oostiriyaatti du'an boqotan kun gabaasaa keenya oduu keessaati. Bulchiisa naannoo Benishaangul Gumuz keessatti lammiiwwan Itoophiyaa dhalata naannolee biroo irratti miidhaa geggeessamaa jiru jedhame ilaalchisuun immoo oduudhaa booda gabaasaa bal'aa qabna. Ispoortiif Ameerikaaf uummati ishees dabaree isaanii eeggataa jiru dhaggeeffattoota keenya waan maraaf waqa xumura sagantaa keenyatti nu waliin turaa jenna. Balleensa oduutiif gara jaallanneettan sin deebisa.
Gareeleen Al-Shabaab Itoophiyaa keessatti haleellaa shoror keessummaa gaggeessuu akka danda'u gabaasaaleen na dhaqqabaa jiru jechuudhaan embasiin Yuunaayitid Isteetsi Finfinneerraa beeksisee jira. Kanaafis lammiiwwan isaa of eeggannoo barbaachisu akka godhan akeekkachiise. Mootummaan Itoophiyaa dhimma kana ilaalchisee hanga yoonaa yaada kenne hin qabu. Al-Shabaab biyyootii gama dhihaa fi qabeenya isaanii Itoophiyaa keessa jiru haleeluuf fedhii inni qabu ilaalchisee gabaasaaleen isa ga'an kan itti fufaa jiran ta'uu embasiin Ameerikaa Finfinneerraa beeksiseera. Haleellaan sun yoomiif eessatti akka raawwatamu garuu ragaa argate hin qabu. Bakkawwan gabaaf waaqeffannaa amantii akkasumas manneen nyaataa illee of eeggannoon akka itti godhamuuf yaadachiiseera. Muummichi ministeera Itoophiyaa Hayilamaariyaam Dassaaleny irra deddeebi'uudhaan Al-Shabaab diina keenya jechuudhaan Itoophiyaan hanga dhumaatti hin waraanti jechaa turan. VOA ibsa kan kennan hayyuun dhimma nageenyaa garuu Itoophiyaan Keeniyaa caalaa haleellaa Al-Shabaabiif saaxilamtuu miti jedhaniiru. Lammiiwwan Itoophiyaa miliyoona 5 caalaa piroojektii adda addaa banuun gargaaraa akka turan lammiin Oostiriyaa Karl Heinz Boehm umrii isaanii 86 biyya dhaloota isaanii keessatti du'aan boqotanii jiru. Itoophiyaa keessatti manneen barnootaa 360 caalaa, hospitaala 3, 100 kan ta'an kiliinikoota buufata fayyaa akkasumas kellaawwan fayyaa ijaaranii jiran. Umrii isaanii keessaa walakkaa akka ta'u Itoophiyaa keessa kan jiraatan Boehm sirna awwaalchi isaanii 7 kana gaggeeffamuuf jira jedha Iskindir Firee Finfinneerraa namoota dhiyeessa.
Oromoonni abdii keenyaa, amaaronni immoo alleentaachin jedhu tarii mataa ergamoota qulqullicha Mikaa'el malee gootota Itoophiyaa maqaa guddaan akkanaatiin beekamu dhagayeen beeku ka jedhanii turan waloof barreessaa Itoophiyaa beekamaa ka turan Tsaggaayee Gabramadiin turan yeroo tokko innaa waa'ee Karl Boehm dubbatan. Namoonni akkanatti lammiiwwan Itoophiyaa biratti jaallatamaniif dinqisiifataman kun amma du'aan boqotan akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 1981 eega miilli isaanii yeroo jalqabaatiif Itoophiyaa seenee kaasee carraaqqii humnaaf dandeettii isaanii gargaarsa lammiiwwan Itoophiyaaf oolchuun dabarsan Karl Heinz Boehm. Mention for Mention yookaan namoonni namootaaf dhaabbata jedhu hundeessuudhaan hojii gargaarsaa tokko jedhanii jalqaban yeroo sana sababa caamaatiin kanneen qeesaanirraa buqqaanii turan horsiisee bultoota Harargee Bahaa 1,500 sulula Yerer keessaa qubachiisuudhaan jalqaban. Guutummaa Awurooppaa keessumaa biyyoota afaan Jarmanii dubbatan keessatti taatoo fiilmii ta'uudhaan maqaa gaarii argatanitti gargaaramuudhaan piroojektiilee Itoophiyaa keessatti jalqabaniif maallaqa walitti qabatan bara mootummaa Hayilasillaaseef bara dargitti koomishina qindeessa gargaarsaa akka turaniif booda immoo ittaanaa ministeeraa akka turan obbo Shimallis Addunyaa akkana jedhu.
Mana yaa'an gizee irdaataa liyaastababbir yemmichil ሰው ይሆናል ፊልም ሰሪ ነበር
ዮሲ ህንም ቀርቃርስ ወልት ቀቡነት እንፈካነ ንም ፊልም ይሆጀቱ ታቶ ቀርቃርሳ ፊ ቀርቃርስ ቅንዴሱለ ንምዋምባ ይበይኩ ነምኩነን ንም ደንሳ ገራና ሶታው ሳማለ ሀማ ወጀቹ ሳቲ ፊ ሆጀቹ ለቡሳ ወንንም በክንቱር አነት ንም ድጉርስ waan gaafatanii fi akka itti gaafatan illee piroojektilee qopheessineetiin itti kennabaane. Yoo hedduu mana kiyya akka Finfinnee jiru dhufa ture nama maatumaa nu maatum tokko jechuu dandeenya. Inni nuyyuu eessa akka gahuyyuu inni nu eessa gahuyyuu hin beeku.
Arra waggoota 33 booda ka Mr. Karl Heinz Bohemian hundeessaman dhaabbanni Mention for Mention jedhamu naannolee piroojektii isaa 12 keessatti socho'aa jira. Piroojektiilee kanaanis uummanni 5,000,000 qabxii 5 ol eegumsa fayyaa, bishaan dhugaatii qulqulluu, qonnaa, barnootaaf toorawwan gargaarsaa kabiroodhaan ka fayyadamaa jiru ta'uu agarsiisa. Ragaan dhaabbatichaa manneen barnootaa 363, dhaabbatoota leenjii 8 oolmaa daa'immanii 9 ijaaree jira. Dhaabbatichi Mention for Mention jedhamu kun hospitaalota 3, kilinikoota 37, buufatoota fayyaa 14, kellaalee fayyaa 49 ijaaree jira. Karl Heinz Bohem hojii gargaarsaa guddaa lammiiwwan Itoophiyaatiif gumaachan. Kanaaf akka lakkoofsa Awurooppaatti bara 2003 lammummaa Itoophiyaa akka kabajaa kennameefii jira. Magaalaa Finfinnee keessatti maqaa isaaniitiin siidaan dhaabameefii jira. Waltajjiinis moggaafameefii jira. Arra innaa du'an boqotan kanattis kabajaan barbaachisaan akka kennamuufii qabu dubbatu obbo Shimallis Addunyaa. Awwaalchi Mr. Kaal gidduu kana biyya isaanii Oostiriyaa keessatti akka geggeessamu kan dubbatan ittaanaan hojii geggeessaan dhaabbata isaanii obbo Qaxaraa Yohaannis sirna yaadannoo Itoophiyaa keessatti geggeessamu immoo gara fuulduraatti bal'inaan kan ibsan ta'uu beeksisanii jiran.
Magaalaa Bengaazii kan Liibiyaa gama bahaa keessatti garee Islaamaaf jeneraala fincilan gidduutti wal waraansamaan gaggeeffame nama 20 galaafatee jira. Walitti bu'insa kanaan nama 80 caalaan madaa'anii jiran. Aangawoonni akka jedhanitti gareen hidhattoota Ansaar Al-Shariyaa maadhee loltoota jeneraalcha fincilanii Khalifaa Haftaar amanamoo ta'an haleellaa loltoota hedduu aleellaa gaggeessanii hedduu egajjeessanii kaan isa gamadeessanii booda wal waraansi jalqabame. Humni qilleensaa mooraa fi maadhee jabaa kan hidhattoota Islaamaa irratti samiirraa haleellaa gaggeessuun haaloo ba'eera. Hidhattoonni Islaamaa haleellaa boombii geessisuudhaan misaa'ila farra xayyaaraa darbatan. Jiraattonni Bengaazii haleellaa gaggeeffameen kan rifatan yoo ta'u manneen keessa dhokochuudhaan manneen barumsaas cufaa oolan. Jeneraal Haftaar Bengaazii keessatti baatilee hedduuf hidhattoota wajjin wal waraanaa turan. Yukireen gama bahaa keessatti humnootii mootummaa biyyattii har'a adda baatota Raashiyaa biraa tumsa qaban wajjin wal waraananiiru. Iddoon kun daangaa Raashiyaa irraa fagoo miti. Raashiyaan karaa jiraattonni kutaa sanaa hookkara jalaa miliquutti danda'an akka banamuuf gaafataa jirti. Loltoonni adda baatotaa 100 ta'an waardiyyaa daangaa Yukireen egaa haleelanii booda wal waraansi kun jalqabame. Warshaalee humna adda addaa maddisiisan waggootii dhufan 15 keessa qilleensa gubataa kaarboon daayoksaayid jedhamu maddisiisuu 3 keessa harka tokko akka hanqisaniif karoorri jiraachuu isaa bulchiisi pireezidaant Baraak Obaamaa beeksisee jira. Dhaabbata kunuunsa qilleensa naannoof bulchaa ta'an Jiinaa Makaartii karoora dhiyeessan kan hojiirra oolchuuf hawwiin akka jiru kan fiixaan ba'uu danda'u ta'uu dubbatan. Karoora kana hojiirra oolchuuf dhimmi ijoon kutaa Yuunaayitid Isteetsi 50 akka haala qabatamaa naannoo isaaniitti kaayyoo fi lafa kaa'achuudha jedhaniiru. Afgaanistaan gama bahaa keessatti balaa of wareegdotaa dhaqqabee injiinaroota lammii tarkii 3 ajjeesuu isaa aangawoonni ibsanii jiru. Balaan kun wiixata haaraa barii lafaa gara hojii dhaqaatu jiranii kutaa Nagar Harar keessatti dhaqqabe. Dubbiimaan kutaa akka jedhanitti of wareegaan biskileeta mootaraan deemaa ture. Konkolaataa injiinarootaa sana feetee adeemtu bira yeroo ga'u balaa kana dhoosee geessise. Balaa kanaaf itti gaafatama kan fudhatee hin jiru. Ministiriin Dantaalaa akka tarkii haleellaa kana balaaleffachuudhaan lammiiwwan tarkii kun kaampaanii EMTA jedhamuuf hojjetaa akka turan ibseera. Oduun keenya kanuma.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Kanneen bulchiisa naannoo Beenishaangul Gumuz keessa jiraatan lammiiwwan Itoophiyaa dhalattoota naannolee biroo ta'an miidhaan irratti raawwatamaa jira jedhu. Baatii Eblaa Dabre keessa qofa namoonni 13 ajjeefamuuf kanneen 10 ta'an madaa'u dubbatu namoonni kun. Namoota asoofsiisne keessa haleellaa minibaasii tokko irratti geggeessame irraan lubbuu nafe ka jedhaniif miidhaalee raawwataman katarreessan. Tokkotu keessatti argama. kawaili kenya saganta afan tigre gabre gabre madhin asobsise tujube tureza.
Asosa naanno Benishangul Gumuz keessa waggoota 20 oliif kan jiraatan ajajaa kumaa Tewodros caamsaa 12 hojii itti sahiddaaseef namoota gamasitti malan irratti haleella raawwate akkas jechuun ibsan.
Namoota 25 taantu hojiidhaaf garattisa iddaasee dhaqaa turan. Namoonni ganda sana keessaa ba'anii konkolaataa isaanii haleeluudhaan namoota sagal ajjeesan. Tokkommoo haala suukenneessaadhaan mormarraa kutanii gatan. Kanneen ajjifaman keessaa 8 dhaloota Tigraay, tokkummaa Amaaraa. Namoonni madaa'an 3 turan. Wallaansa fayyaa argatanii gara naannoo ofiitti deebi'an. Imaltoonni kanneen biroon dhukaasa dhagaanii gara bosonaatti baqatan. Konkolaataan sun namoonni hojiif gara itti saddaasee dhaqan kakireeffatan ture. Hedduun isaanii dhaloota Tigraay ta'uun isaanii bira ga'amee beekaa karaawwatamedha. Konkolaataa sanas gubaniiru. Haala yaaddessaatu mul'ata.
Investoroonni naannoo sanatti bobba'anii jiranillee meeshaawwan isaanii saamamaniiru jedhu ajajaa kumaa Tewodros.
Torban qabannee jirru keessa qofa namoonni 14 taanu kanneen investimentii qonnaa irratti bobbaane of eeggachuuf jecha karaa seeraatiin meeshaa qabannee turre saamamnee jirra. Meeshaa isaanii eega saamanii booda reebicha irratti raawwatan. Mooraa isaaniis ni guban. Warshaan ixaana oomishus cufamee jira. Naannoo sana investimentii qonnaa irratti kanneen bobba'an nama Tewodros jedhamuuf investoroota Wenchii yoo ta'an namoota 5 reebanii kaampii isaanii guban. Namni du'e garuu hin jiru.
Ajajaa kumaa Tewodros haleellaa sana eenyutu raawwate jettanii yaaddu isa jedhuuf harka aangawoota naannoo sanaatu keessa jira shakkii jedhu qabnaa jedhan.
Nuti egaa harka aangawoota naannootu keessa jira tilmaama jedhu qabna. Isaan immoo shiftoota irraa ergamanii jedhu. Shakkiin uummataa immoo harka aangawoota naannoo utuu keessa hin jiru ta'e gochaa sana saaxiluudhaaf hojjetu turan ka jedhu. Uummatis akka walii galu ni dadammaqsu ture amantii jedhuun qaba. Waa'ee dhimma kanaa namoota himan qooda simachuu ni doorsisu.
Ajajaan kumaa Tewodrositti fufuudhaan naannoo Beenishaangul Gumuz keessaa dhiittaa mirga namaatu jira jedhu.
Lammiin sabaaf sablammiinni kamiyyuu naannolee Itoophiyaa sakam keessaayyuu dhaqee jiraachuuf mirga qaba. Lammiiwwan sabaaf sablammii kabiroo naannawa kana jiraatan walabummaan ittiin dhaga'amu akka lammii lammataa gadiitti ilaalamu. Lammiiwwan Itoophiyaa bakkawwan biroo irraa dhufan haala isaatti aaruudhaan qabeenyaa isaanii dhiisanii naannoo sana akka deeman godhamaa waan jiru natti fakkaata.
Investoroonni naannoo Beenishaangul Gumuz keessa jiraataniif kanneen biroon mootummaa federaalaatti iyyata isaanii kan dhiyeeffatan ta'u ajajaa kumaa Tewodros ibsaniiru.
Investoroonni as jiran koree tokko hundeessanii mootummaa federaalaatti iyyatanii jiru. Nutis nagaadhaan akka jiraannu mootummaan federaalaa fala akka barbaadu iyyannee jirra. Qaamotiin ol jiran haala isaas dhufanii arganii jiru. Furmaanni isaan kennan yoo jiraate jennee eegaa jirra.
Ajajaa kumaa Tewodros naannoo sanarra miidhaa ga'uun waan baratame ta'uusaa innaa ibsan bara 2000 qabee qabeenyaa lammiiwwan dhalata Tigraay ta'an konkolaattonni 5 haleelamaniiru. Lammiiwwan naannolee biroo irraa dhufan garuu isa yeroo ammaarraan kan hafe miidhaan irratti raawwate hin jiru jedhu. Namoota hojiif gara itti saddaasee dhaqaa turan irratti haleellaan erga raawwatame booda haleella raawwatame kabiroo irraa lubbuudhaan kan hafe maqaan isaa akka tuqamu kan hin feene jiraataan magaalaa Asoosaa kabiroon immoo naannoo daangaa Sudaan irratti haleella raawwatame akkas jechuun ibse.
Asoosaadhaa kaanee gara daangaa Sudaanii Kurmuk jedhamutti deemaa turre. Guyyaan isaas caamsaa 22 galgala gara sa'aatii 6 ture. Otuma karaarra jirruu akka tasaa rasaasni 10 ta'u nutti dhukaasame. Shoferichi dhaamee akkuma ta'etti konkolaatitti oofee bosona seene. Kanneen haleela raawwatanis konkolaataa loltuu se'an fakkaata nu dhiisanii deeman. Nuti naasuudhaan bosona keessa tamsaane. Jarris nu faanan dhoofne. Gara soosaatti bilbiluudhaan gargaarsa gaafanne. Humnootiin federaalaaf poolisoonni nu dhaqqaban.
Balaa sanarraa kan hafe jiraataan magaalaa Asoosaa kun jiraattonni naannoo sanaa lammiiwwan Tigraay, Oromoof Amaaraa naannoo isaaniiti haa ba'an ejjennaa jedhu qabu. Ittaanaa koomishinarri poolisii naannoo Beenishaangul Gumuz Anur haala kana quba qabdu yoo ta'e jechuun gaaffii dhiyaateef dhimma isaarratti waan hin qophaa'iniif yeroo biraa yoo dubbanne wayyaa jechuun deebii kennan. guyyoota sadii walittaansuudhaan bilbilaan arguuf yaaliin godhamus hin milkaa'in hafe.
Amma yeroon galgala keessaa sa'a 2:45 as Washington DC immoo waaree booda sa'a 1:45 ta'ee jira. Dhaggeeffattoota keenyaa qophii itti aanutti ce'u keenya dura wallee ilfinesh qannoo durii kanan si nafeera ittiin bohara. Wallistuu hangafaaf beekamtuu ilfinesh qannoo wallee shaganaaf guddaan galatoomsadha. Kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Qophii ispoortii. Soraan qophii ispoortii har'aatiif dorgommii waancaa kubbaa miilaa addunyaa atileetiksiif oduu ispoortii adda addaa qabatee jira. Garuma isaatti siin dabarsa.
Ganna furu walitti qophaa'aa ba'an taphattoota guyyaa jajjabaa akkana kanaatiif barbaadan doolar miliyoon hedduutiin bitatanii qopheeffatanii lafa qaban. Dorgommii waancaa kubbaa miilaa addunyaa guyyaa 10 hafe tapha kan irratti eennuu fi biyyi tam daawwachuuf dhuftan. Eugene Ameerikaa dabalee dorgommii fiigichaa Diamond League biyya 14 keessatti dorgomuuf qophaa'aa jiranitti atileetiyoota Itoophiyaa metirii 3000 irratti 1:27 bahan. Ameerikaatti ammoo dorgommii liigii ka haaki liig jedhanii dhumateetiin kilaboota Stanley Cup jedhan waancaa fudhataniif beekaman yookaan ammoo qophaa'an dhiyoottuu beekuu danda'an dorgommii cabbii irratti taphatan jechuudha. Gaana, Naayijeeriyaa, Aljeeriyaa, Kaameruunii fi Ivoorii Koost biyya Afrikaa shanan Afrikaa fuula bu'aniitiin dorgommii waancaa kubbaa miilaa addunyaatiif yaa'uu jiran ilmaan Afrikaan ala qabdu bebeekamoo akka ilmaan obboo Turee lamaan Kolo Tureetiif yaayyaa Turee faallee ni namne Afrikaan ilmaan isiitiin isiin waamti harmeen jechuu jirtu. Babaaroxxoolee ansoora halakeeti. Put your flags up in the sky olfannisi alaabaa kan kee gamana gamasitti afarsi jedhaniitiin sirba baranaa taphaa waancaa kubbaa miilaa addunyaa kan irratti bakka kan faarsuu jiran. ganna furcaalatti qophaa baane kumreef hujenne biyyi 32 jabeennaaf qaroomaaf malamaltee gan hedduu walitti qopheeffatan guyyaa 10 duubatti dirree Biraaziil irratti wal agarsiisuuf qophii jira. Yoo akkana guyyaan jalga ukaana keessumattuu iyyuu wanni jabduun nami sodaatu taphattootii miilii isaanii caphee yookaan ammoo miilii miliqee tapha kanirra ooluu fadandaan jedhaniitiin sodaachuu jiran sodaan hin amne biyyitii hedduun ammoo taphattoota barbaadan taana tokkoon argachuutti hin jiran. Ivory Coast illeen warra dorgommii kubbaa miilaatii erga 23 qopheeffattee lafa qabdi. Garee caa keessi jirti Colombia, Greece, Japan faa walitti marti. Namni jari taphaaf herrega tokko akka ilmaan obbo Turee lamaan silaafuu keessaa nafan Koolo Tureetii fi Ayyaa Turee dhufaatiin isaanii mirkana. Solomon, Kaalu, Garviino, Dide, Drogba faa illeen dhufuma jira. Algeria illee nam 23 dorgommii kubbaa miilaatii taan ergatte qopheeffattee lafa qabdi. Taatullee jari kunin taphattoota ganna 4 duratti waancaa kubbaa addunyaatiif qopheeffate lamaan kan akka Adlene, Godere fi Rofik Dijeree faan baran dhufuuf hin dandeenye qofaa mitiin filamneef. Algeriyaan ammoo gara haa keessatti ramadamte waxabajjii 16 Beeljiyem waliin taphatti garee Raashiyaa fi Kooriyaa kibbaalleen waliin taphatti. Kaameruun illeen dorgommii waancaa kubbaa miilaa addunyaa Biraaziilitti taphatan tanaa fi karaa jirti. Taatullee Mohaammed Idriisuu faalleen baraan hin filatamneef is qofaa miti. Namni akka Geetiing Boong, Jean Armel faalleen baraan hin filatamneef. Dorgommii waancaa kubbaa miilaa tana waxabajjii 12 jalqabanii qara garee Biraaziilii fi Krooshiyaatti walitti bu'a. Meksikoof Kaameruunitti ammoo ta'an Ispeenii fi Neezerlaanditti jabeenyi gan 4 qopheeffatan wal agarsiisa. Chiilii fi Awustiraaliyaan ammoo wal morkatan jirilleen guyyaa sun. Adutan jennu Biraaziiliin dorgommii kubbaa waancaa miilaa qopheessituun durii nugus kubbaa miilaa jedhamtee beekamti. Taatullee bara xiqqaa asitti keessumattuu bara 2002 jalqabdee waancaa addunyaa kan hin arganne dheebuu ganne hedduu qabdi. Biyyaaf biyya isii irratti ammoo waan miilii isii nam tolchu olmaan ilaala. Liwis Feliippee leenjisaan garee kubbaa miilaa Biraaziil warri biyyi isaa fula bu'eetiin taphatu 23 filee qixeeffatee innilleen taphaan eegachuu jira. Bernard, Neymar, Waxmel, Silvan faalleen nama hedduu namni daawwachuuf qophaa'u jiru keessaa tokko. Isaaniin daawwachuuf qophaa'u jirtan reefuu haayiluu kitaabaa Norway irraa bilbileetiin baraan biyyitan faafilattee jedhen.
Kan akka Ispeen, Biraaziil, Arjantiinaa biyyoonni kun warran dursa kennuu fi taphattoota biyya sana keessa ammoo Arjantiinaa keessaa kan akka Meesii, Ispeen keessaa ammoo taphattoota hedduu kan akka David Silvaa. Farbigaas taphattoota hedduutu jira.
Waancaa biitamii waancaa fudhataa jetteetiin eeguu jirta.
Ispeen, Arjantiinaa fi Biraaziiliin eegaa jira.
Taphe biitamii akka malee daawwachuu fedhe biyyi sadeen jette tana.
Biraaziiliin hedduun tapha isaanii laaluudhaan fedhaa duratti illee ni jaallatu. Ammalleen tapha Biraaziil gaafa jalqabarraa yookaan amurraa kaasee tapha Biraaziil hagan danda'etti tokkoon isaa akkana jala hin darbine barbaada. Laaluudhaaf illee fedhiin qaba.
Hayiluu galateeffanneetiin waan asitti dabara dorgommiin kubbaa miilaa tun dorgommii namni biliyoon hedduu daawwate. Ganna 4 duratti nama biliyoon 30 daawwate televizyiinii dabaleetiin jechuudha. Humtaateef iyyuu keessumattuu iyyuu taphi kun eenyu mo'ata womaleen ilaallu taate. Gamkaaniin ammoo Ameerikaa fi Kanaadaan dorgommii haakii jedhanitti jiran afaan keenyatti deebiin dorgommii qillee ta'a cabbii irratti taphatanii jechuudha. Kilabii 37 jalqabee lamatti wal taafe National Hockey League'n tun dorgommii akkuma reefuul jenne biyyoolessa ta'a Ameerikaa fi Kanaadaa keessatti hedduu taphaan beekaman keessumattuu iyyuu biyyi cabbii qaban keessatti. Iftaan kilaboota New Jersey Rangers fi Los Angeles Kings waliin taphataa New York Rangers'n tun mootee jennaan seenaa haaraa baafattee jechuudha. Ganna 20 keessatti waan argitee hin beekne waanca fudhattee jechuudha. Yoo taatee fi moo'atte. Amma immoo atileetiksii dabarra Diyaamend Liigiin dorgommii AF waldaanaa atileetiksii Federeeshin Addunyaa qopheessu jechuun baruun baraan atileetota wal dorgomsiisiitiin qopheessu itti jiran baraan Ameerikaa Hiwujeen Oregoonitti taphachuu jiran dorgommii hagamma dorgomanitti fiigichaan metirii 3000 irratti atileetotii Itoophiyaa Soofiyaa Asaffaa tokkeessoo Hiwota Yaaloo lammeessoo Iteenesh Diiroo ammoo torbeessoo taate. Metirii 800 irratti ammoo Mahammedamaan lammeessoo baay'ee dorgommii Diyaamend Liigii tuniin dorgommii biyya hedduu irratti dorgomuu jiranii haga fulbaan dhufuulleen dorgomanii biyya 14 keessatti marroon dorgomanii jechuu qophiin ispoortii ta'arraa tanuma ansora haala keetii gam kiyyaan nagayaan bulla.
Dhaggeeffattoota keenyaa boor qophii waa'ee uummata Oromoo dhaggeeffachuu hin dagatinaa jenna. Ameerikaaf uummata ishee. Amerikaa wagga waggaatti barattoota biyyoota alaa kumaan lakkaa'aman kanneen koolejii seenuu fedhan akkasumas muuxannoo hojii barachuu barbaadan ofitti hawwatti. Eega eebbifamanii booda garuu sababaa yeroon viizaa isaanii irra darbuuf akkasumas dalagaan waan hin jiraanneef jecha turuun rakkisaatti ta'a. Qophiin irraa kanatti fuuleffata Tujubeetu dhiyeessa.
Guyyaan kun New Rochelle, New York keessaa guyyaa eebba barattootaa ture jedha gabaasii Bernard Schussman. Kaan isaanii biyyoota kabiroo irraa barumsaaf gamana dhufan. Barattoota biyyootii alaa 1,800 ta'antu United States keessatti argamu. Hedduun isaanii beekumsa asitti horatan fudhatanii biyya ofiitti galu. Barattoonni kun barnoota argataniin biyya keenya uummata keenya gargaaruu feenaa jedhu.
College of New Rochelle is basically my start. My goal is to as much as I can to
College New Rochelle jalqaba kooti. Kaayyoon koo hamman danda'e hojjedhe biyya koo Jamaikaatti deebi'uudha. Warri kaanis abjuu isaanii dhugoomsuu akka danda'an itti himuun fedhaa jetti barattuun kun. Kaan immoo asuma Ameerikaa keessa turuu fedhu. Kanneen akka Joneel Ward Kaanadaa irraa dhufan.
I definitely want to get a start here in the workforce. I feel it's competitive. I feel
dhugumatti asitti hojii argachuun fedha. Biyya dorgommiin keessa jiruu fi ofii kee dirqisiifte galma kee itti geessu waan adda addaaf malattiin waan haaraa hojjechuu dandeessitu as jira. Kanammoo annan jaalladhaa jette barattuun kun. Barattoota biyyootii alaa dhufanii fi dinagdeen Ameerikaa fooyya'aa adeemuyyuu biyya kana keessatti hojii jalqabuun salphaa miti jedhu kaampanii hojii namaa barbaadu kan Temporary Alternatives jedhurraa Flip Press.
The challenge for the international candidate is finding the company that's willing to either sponsor
rakkoon barattoota sadarkaa addunyaa mudatu kaampaanii isaan ispoonsor godhu yookaan immoo viizaan isaanii yeroo isaa amma darbutti kaampaanii isaan mindessu argachuudha. Sababaan isaa viizaan isaanii yeroon isaa ennaa dhumu darbinaan jechuudha hojii sana dhiisuu qabu. Kanaaf kaampaanii isaan simatu argachuuf carraan jirummoo baay'ee xiqqoodha.
Kanaaf jecha barattoonni biyyootii alaa hojii argachuuf kaampanii isaan simatu waan hin qabaanneef biyyatti deebi'uuf dirqamu. Walumaa gala barattoonni bara 2014 eebbifaman guutummaa biyyattii keessaaf haalli jiru wayyaawaadha jedhu. Kaampanii gorsaa kennuuf haala dalagaa jiru kan waggaa xiinxalu kan Accenture jedhurraa David Smith. Haalli dalagaa waggaa kanaa dhugumatti mallattoo abdiinuu kennee jira. Gara fuula duraattis qorannaan jiru akka mul'isutti jedhu Smith haalli jiru fooyya'aa adeema. Accenture dhibbarraa harka 80 kan ta'an barattoonni hojii irra utuu jiranii leenjii fudhachuun akka irraa eegamu ibsee jira. Waggaa tokko yookaan lama booda garuu kanneen walakkaa ta'an qofaatu leenjii fudhatan. Seerri Immigireeshinii Yuunaayitid Isteetsi barattoonni biyyootii alaatii dhufan yeroo barnootarra jiranii fi erga eebbifamanii booda hojii akka argatan ni eeyyama garuu haalawwan uggura ka'antu jira. Yoo Yuunaayitid Isteetsi keessaa hojii barbaadan ta'e dursuudhaan qajeelfama jiru kan seera immigireeshinii waliin wal beekuu qabu. Seeraawwan jiran yeroo yerootti jijjiiramu yoo hojiillee argatan dursuudhaan kana beekuun barataa sadarkaa addunyaa yeroo ta'an yeroo ofii fudhatanii carraan jiru maal akka ta'e hubachuun barbaachisaadha. Leenjii ofii erga xumuranii booda viizaa kan hojjettootaaf ta'u H1B jedhamu kan turtii biyya kana keessaa dheeressuuf iyyata galfachuun barbaachisaadha. Qophiin Ameerikaaf uummata ishee kanarraa kanuma torban qophii biraan hanga walitti deebinutti nagaatti.
Sagantaa har'a xumuruu dura mataa oduun irra deebi'ee sin dhageessa. Gareen Al-Shabaab Itoophiyaa keessatti haleellaa shororkeessummaa gaggeessuuf akka danda'u gabaasaaleen sadhaqqabaa akka jiran ta'u embasiin Ameerikaa Finfinnee keessa beeksisee jira. Lammiiwwan Itoophiyaa 5,000,000 caalaa piroojektii adda addaa banuun gargaaraa akka turan lammiin Oostiriyaa Kaarl Heinz Boom umrii isaanii 86 biyya dhaloota isaanii keessatti du'aan boqotaniiru. Magaalaa Bengaazii kan Liibiyaa gama bahaa keessatti garee Islaamaaf jeneraalli fincilan gidduutti wal waraansi hamaan gaggeeffame lubbuu nama 20 galaafateera.
<tod-> raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa saalama walakkaa jalqabee aga saasadiitti meetir baandii 22 yookaan kiloherzii 13870 irratti akkasumas meetir baandii 25 yookaan kiloherzii 11905 11925 12215 irratti wixataa aga jimaataatti qophii afaan oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boruutiin walitti deebina. Nagaatti bula. Amma sagantaa afaan amaaraatu itti fufa.